I er alle sammen velkommen til at rykke lidt nærmere, men det er helt op til jer selv. Jeg kører en del tekster op på skærmen, som vi ligesom skal bruge. Og lad os så se, hvordan det her udvikler sig i formatet, der er lidt anderledes end blot at holde en tale. Så der er et sabbatskole- og undervisningselement i det. Det er bare, hvad jeg forsøger på, ikke? Så det er ligesom I selv vil. Men i hvert fald de tekster, vi skal bruge, og som vi stiller spørgsmål omkring, de kommer til at løbe op på skærmen. Det var planen. Yes. Se, i sidste sabbat, sidste dag, vi var sammen, hvor vi har regionalmøde, der talte vi om, hvordan Gud fra begyndelsen indførte en daglig rytme. Altså en døgnrytme, dag- og natrytme, en skelne mellem arbejde og hvile, og jeg begyndte der, fordi det er en meget nøje knyttet sammen, skal vi sige, med det, vi kalder sabbatshvilen. Vi fandt også ud af sidste lørdag, eller der talte vi om, at Gud fra begyndelsen indførte det, vi kalder en regelmæssig ugerytme, eller sabbatshvilen, hver syvende døgn. Og ved gudstjenesten skal jeg tale om netop, hvorfor den syvende. Men det er ikke det, der er emnet nu. Det drejer sig om, hvordan hviler vi. Jeg er godt klar over, at det er et større emne, end vi kan håndtere, skal vi sige, i den her sabbatskoletid. Men vi kan måske åbne lidt for det. Det er ikke de tekster, som jeg vil bruge, er nye. I kender dem. Men lad os prøve at se, om vi kan trænge lidt længere bag om dem. Vi har også sidste gang talt om det, jeg kalder hvilens formål, eller hviletidens formål, eller sabbatshvilens formål. At vi mennesker behøver anden næring end brød. Det, som de fleste bruger tiden på, det er at jage efter brød, og skal vi sige livsnydelser af forskellige art. Det er det, man har dedikeret sin tid til. Men ifølge Moses og ifølge Jesus, så lever vi af noget andet. Vi har også brug for noget til at nære vores åndsliv og vores livssyn, og den måde, vi ser på verden og livet på. Det har også med det der at gøre. Se, Gud ved kærligheden, derfor vil han hviletiden. Det var min påstand sidste gang. Uden masser af tid, så smuldrer kærlighedens dannelse. Det er det, vi taler om mere end brød alene, som vi rører ved her. Den rytme, den tid, den pause, det er for os at se kærlighedens værested eller væksthus. Ikke at det automatisk fører til, at vi bliver godgørende, kærlige, omsorgsfulde mennesker. Men da vi er mennesker af tid og rum og lever som fysiske personer i tid og rum, har Gud tilsyneladende indrettet det sådan, at hvad hedder det, den dannelse, som er så vital fra et kristens synspunkt og et bibelsk synspunkt, det tager tid. Og derfor sætter han tid af til formålet. Derfor er det væksthus vigtigt. Det var noget af det, som jeg prøver at understrege sidste gang, summa summarum, ikke? Så spørgsmålet det er, at Gud siger ganske enkelt, husk sabbatsdagen og hold den hellig. Altså, hvad hedder det? Hvad vil det sige, at han holder den hellig? Se, i begyndelsesfortællingen lærte vi, at Gud helligede den. Og i Bibels tankegang er det jo normalt at indvige til et eller andet. Du indviger til et eller andet formål. Så at holde sabbaten hellig betyder i min forståelse, at vi bruger sabbatshvilen til det formål, som Gud har bestemt den til. Jeg håber, det giver lidt mening. Hvad har han bestemt den til? Bruger vi den til det formål? Jamen, så bruger vi den sådan, som den skal gøres. Det vil sige at holde den hellig. En gang imellem er ordet hellig jo lidt tungt ord for os, ikke? Hvad vil det sige, ikke? Altså, har du hørt om de hellige, ikke? Altså, de er lidt bedre end os andre, og så videre. Det har en masse associationer i vores sprog. Men jeg mener teknisk set, bibelsk set, det betyder ganske simpelthen, at Gud indviede, altså, vi holder den hellig, vi respekterer den, når vi bruger den til det, som Gud indviede den til. Okay, sådan forstår jeg det. Vi har allerede talt om, at formålet det er og ikke at skabe mere brød, ikke mere velstand og så videre. Men det store spørgsmål, der rejser sig, hvordan navigerer vi sabbatshvilen i et 24-7 samfund? Byen, der aldrig hviler. Og jeg tror, I forstår, hvad jeg mener med symbolet byen, der aldrig hviler. Det vil sige en verden, der ikke er optaget af, skal vi sige, sabbatshvilens formål, som bruger tiden til at gå efter noget andet, nemlig brødet og livsnydelse af forskellige art. Så hvordan navigerer vi i sådan et hav? For vi er jo faktisk, vi er hele tiden som mennesker på kollisionskurs med en ikke sabbatshvilende verden. Ja, det behøver vi ikke gå i detaljer om, det kan vi bruge timer på det der. Men kollisionskurserne er der hele tiden. Og hvis vi tror, at en søndagsholder, som tillægger søndagen den samme betydning, som vi tillægger sabbaten, har det nemmere end vi har, så må I tro om. Også de oplever presset på det, som de tror på, er formålet med deres dag. Hvis vi tror, at det er vi det første, der har stået over for det her problem, så tror jeg, vi må tro om igen. Og nu begynder vi at nærme os de tekster, vi skal se på. Sabbatshvilen er besværlig i en ikke sabbatsholdende verden. Alle vi, der har haft børn og skulle bringe dem ind i verden, vi ved, at det er en besværlig ting i en ikke sabbatsholdende verden. Ja, det ved vi. Og hvis vi aldrig rigtig forstod selv, hvad formålet med dagen var, så har det også været enormt svært for os at give dagen det indhold, som den egentlig burde have. Jeg tror, vi gjorde vores bedste, så det er ikke en kritik. Det er det ikke. Sagen er, hvis vi glemmer, hvad sabbatshvilens formål dybest set er, så ender vi til sidst med at glemme sabbatshvilens Gud. Eller vi kommer til at hade ham. Det kan også ske, ikke? Så vores største udfordring, det er ikke en konkurrerende helligdag. Og jeg tror, I ved, hvad jeg mener med det. Men det er det hvileløse 24-7 samfund. Det er byen, der aldrig hviler. Det er vores store udfordring. Det andet kan blive det en dag, men det er ikke det, vi snakker om nu. På Jesu tid, der havde jøderne en lignende situation, som vi befinder os i. De var også spredt i et globalt imperium som små bitte øer, rundt om i et sydende hav, er et hvileløst hav, er absolut mennesker, der ikke var dedikeret til det, Gud ville med sabbatshvilen. De var drevet af en arbejdsideologi og en livsnydelsesideologi, der gjorde, at de brugte tiden til noget helt andet, end det Gud gerne ville have den brugt til. Så her har du kollisionen. Ja, de havde faktisk en arbejdskultur, der siger spar to til noget, vi nogensinde har set, et 24-7 slavesamfund. Som en romersk filosof sagde, at jøderne, det var nogle dovne barbarer, fordi de holdt fri fra arbejde en dag om ugen, og så mistede de en syvende deres liv. Han mente, at så mister vi en syvende del af den indtægt, de kunne have skabt. Og det er livsfornøden her, vi kunne have fået med os. Det er det, han egentlig mener, men det er det, han siger her. Så hvad gjorde tidens rabbinere? For vi er ikke de første, der har stået over for det her. Hvad gjorde de for at værne om sabbatshvilen i en ikke sabbatshvilende verden? Nej, hvordan søgte de at løse problemet, og det vi skal ind på her? Ikke? De fleste jøder, de blev nemlig suget ind i den store malstrøm omkring dem. Og hvad gjorde rabbinerne? Ved I, hvad rabbinerne de gjorde? Ved I, hvad de gjorde? De begyndte at udvikle kataloger og regler, ikke? En hel serie af regler, for de her almindelige mennesker kunne alligevel ikke fatte, hvad sabbatshvilens formål egentlig var. Så den tommefingerregel kunne de jo ikke bruge, vel? Så vi er nødt til at hjælpe dem. Så de byggede et værn og et hegn omkring sabbaten, og jeg mener, det hegn det blev tættere og tættere, og der blev flere og flere masker i det, med det formål at sikre, at mennesker, hvad hedder det, i hvert fald ikke overtrådte sabbaten på nogen som helst måde, ikke? Ja, det var sådan, de gjorde det. Og rigtigt. Men det har vi lige godt aldrig gjort. Hverken uofficielt eller officielt. Det har vi ikke. Absolut ikke. Sagen er, at når kirker og vækkelser i den kristne kirke har ført til, at man tog det med sabbatshvilen alvorligt, enten man opfattede det som den syvende dag eller søndag, det er ligegyldigt hvad, så var det præcis det, man gjorde. Der er ikke noget nyt under solen. Det er en reaktion, som er naturlig. Hvad skal vi gøre for at stoppe, der er vandet, det skyller ind, ikke? Hvad gør vi så? Lægger vi sandsæt for, ikke? Så begynder vi at bygge en mur, ikke? Så vi kan holde det her vand ude, ikke? Så det ikke går ind og oversvømmer vores, i det her tilfælde, tid, ikke? Så bygger vi den form for slags ting. Det er en helt menneskelig reaktion. Så hvad hedder, der er ikke noget mærkeligt i det. Det er ikke nogen bebrejdelse. Puritanerne var jo berømt. De her efterfølgere af reformationen, de var berømt for deres tilgang til sabbatshvilen, ikke? Det ved vi godt og berygtet. Til sidst forbød de alting og begyndte at tvinge det ned over det engelske samfund. Og så fortsatte de i Nordamerika med at gøre det samme. Sagen er, at rabbinerne på Jesu tid, de gjorde det, som jeg nævnte, og det har været en normal reaktion en forbudsdag. Rabbinerne og puritanerne, de er en, de sidder i samme skuffe. De tænker på samme måde. I binder tunge byrder, sagde Jesus, sammen og lægger det. Lægger det på folks skuldre. Og så siger han, selv rører det ikke med en finger. De fandt så en hel masse undtagelsesregler i deres tilfælde. Men det er Jesu reaktion på det her. Det er den måde, han reagerer på. Så det endte jo med, at ingen længere forstod, hvad det var, Gud havde ville med sabbatshvilen. For og fra at være en velsignelse, så blev den til en plage. Ja, den blev til en plage. Ja, det er ikke nemt at leve livet med sådan et katalog, vel? Og slet ikke, hvis andre ånder dig i nakken med det katalog konstant. Og ligesom holder øje med, hvad foretager du dig egentlig, ikke? Jeg mener, så er det her, vi ender. Problemet er, og det er det, vi skal se, hvordan navigerer vi sabbatshvilen i vores tids 24-7 samfund, byen, der aldrig hviler. Så her er vi. Kan vi lære noget af Jesus på det her område? Og det er her, jeg vil hen med det her studium. Hvad kan Jesus lære os angående det her? Se, lad os begynde et sted her og løbe igennem nogle af de her tekster og se, hvad vi får ud af dem. Se, vi læser i Johannes evangeliet, hvordan Jesus på en sabbat helbreder en lam mand, der havde været syg i 38 år. Og nu ligger han og lider og syner hen ved Jerusalems lokale hospice. Ved Bethesda-dammen. Han var en døende mand. Det var han. Se, det der hospice, det er ikke sådan, som moderne hospice er. Har I nogen idé om, hvordan at det var omkring Bethesda Dam? Ved I, hvad Bethesda Dam blev brugt til? Ved I, hvor vandet kom fra? Og det er jo regnvand, der skyllede ned i Jerusalems gader og så samlede sig der. Så helt rent har det nok ikke været. Ja. Ved I, hvad de brugte den til? Når de offrede op i templet, så skulle alle de her beskidte får, de skulle jo vaskes. Og de tusindvis af får blev taget igennem Bethesda Dam, og så gjort rene. Så efterhånden har vandet nok været lidt plumret. Ja. Og hvad tror I, der skete med alle de mennesker, der lå deromkring, som ikke kunne klare sig selv? Hvordan ordnede de deres toilette osv.? Ikke? Ja. Der har været en stank der. Det var et frygteligt sted. Ved du, det har været mere foregående til helvede, end det har været foregående til paradiset. Og en dag går Jesus ind der og går hen til en mand, så siger til ham, vil du gerne være vask? Alene Jesus har måttet holde sig for næsen, bare for at komme der ind, ikke altså? Så går han ned og siger til en mand, vil du være rask? Og manden siger, jeg har ikke nogen til at bringe mig ned i det her vand. Og folketroen var jo, at når en engel satte det her i oprør, ikke? Ved du, så startede der et djævelsk ræs mod vandet for de mennesker, der var der. For Gud belønnede jo den, der mest brutalt og hurtigt kunne trampe de andre ned og komme i vandet. Al mild og gjaldt her. Så Jesus siger til ham, vil du gerne være rask? Og han kommer med sin indvending, og Jesus siger, tag din seng, rull den sammen og gå hjem. Og det gjorde han. Se, havde Jesus behøvet at gøre det der? hvis nu han har nøjes med at helbrede ham, så er pyt med den seng, det er bare en rullemadras, ikke? Den er møgbeskidt, allerede lad den ligge. Der er nok en anden, der har brug for den. Det kunne han have gjort. Så er der ikke sket mere. Han siger til manden, rull den sammen og tag den med hjem, du får brug for den i aften. Og så går manden ned gennem gaden, og så møder han nogle af tidens teologer og de hellige, og så råber de efter, hey du der, hvad er det, du har gang i? Det der, det må du ikke. Kan du så holde op? Og manden, han står der forvirret, og så siger han, jamen den, ham der helbredte mig, han sagde, tag den med hjem. Nå, så var de godt klar over, hvem det var. Så læser vi det her. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort det på en sabbat. Som jeg sagde, Jesus havde ikke behøvet at sige til manden, tag din seng med hjem. Og så har der ikke sket mere. Åbenbart har Jesus sat den, og i den sammenhæng, der er det Jesus, han siger, min far arbejder stadig, og jeg arbejder. Det er endnu mere provokerende. Arbejde. På hviledagen måtte man jo ikke arbejde, så hvordan forstod de arbejde? Lad os prøve at gå lidt videre og kigge på nogle tekster. På den tid kom Jesus på en sabbat, fordi nogle kornmarker, hans disciple, blev sultne og begyndte at plukke akt og spise. Den kender vi godt, ikke? Der er ikke noget af. Og straks var farisæerne der også anklagede ham. Det læser vi. Han var der med det samme og sagde, hvad er det, de har gang i? Og de sagde det på den her måde, se din disciple gør noget, der ikke er tilladt på en sabbat. Så har vi det igen. Forbud, forbud, forbud. Der er et eller andet her, som de mener, man ikke kan på en sabbat, men som Jesus åbenbart siger, det er helt i overensstemmelse med sabbaten. Så konflikten er på vej. Og ja, det er rigtigt. Der skulle ikke stå 1, der skulle stå 13, men det er også lige meget. Se, hvordan svarer Jesus på det der? Kan I huske det? Hvad er det for et svar, han giver? Han henviser til historien om David, som blev sulten, når han bemærkte her sulten, ikke? Og hans mænd. Det er sultproblemet, der er her. De skulle have noget at spise. Kommer de forbi tabernaklet, der var ikke noget andet, så de gik ind og tog skuebrødene. Ikke nødvendigvis dem, der lå på skuebrødsbordet, men dem, der havde ligget der. Men dem måtte de heller ikke spise efter Mosebøgerne. Vel? Så de var sultne, de havde brug for mad, og det er det første svar, han giver. Hvad er det næste svar, han giver? Skal vi læse teksten? Hvad er det næste svar, han gav? Han har ikke læst, at loven af Toren, det vil sige Toren, Mosebøgerne og præsterne på selve sabbaten, krænker sabbaten i templet, det er uden at pådrage sig skyld. Og så siger han, jeg siger, her er noget, der er større end templet. Så Jesus, han bruger sådan set to referencer her. Det ene, det er Davids eksempel, og det andet, det er præsternes eksempel. I begge til har det noget at gøre med templet og Guds hus. Hvad er problemet her? Se, de her tekster vil ofte blive brugt til at sige, ved du hvad, Jesus blæser på det der med helligdagen. Han blæser en lang hat. Han blæser for øvrigt på en masse andre ting med en lang hat. Hvad er det for et drama, der er ved at udspille sig nu? Hvorfor svarer han sådan? Hvorfor sagde han ikke bare til dem? Hvorfor sagde han ikke bare, har I aldrig læst, hvad der står i 1. Mosebog, da Gud har skabt mennesket? Og som noget af det sidste, så siger han til dem, min solen går ned fredag aften for øvrigt. Hvad hedder det, I må gerne spise alle træerne i den her have, på den her kundskaben må I ikke. Så hvis ikke de havde noget at plukke nogle af dem ned og høste dem ind, inden solen gik ned, så havde de jo måtte have den første hviledag som en faste dag, ifølge rabbinernes lære, ikke? Ja. Det kunne han have svaret, men det er ikke det, han gør. Han bruger et andet eksempel. Han bruger det her. Var der noget galt i det, David gjorde? Hvordan håndterer I den? For Jesus ender med at sige, at David var uskyldig. Præsterne er uskyldige, og mine disciple er uskyldige i det, de gør. Ja. Så du siger, det han siger, det der er noget, der er vigtigere end selv sabbaten. Og med sabbaten ikke en paradisanordning? Jo. I Bibelens logik er det en paradisanordning. Og det er rigtigt, at før syndefaldets mellemregning, så var der ikke nogen af den slags behov, som du står med her. Der var ikke sultbehov. Klimaet var anderledes. Der var ikke behov for at tænde ild, når det var koldt, vel, altså at varme op. Der var ikke behov for at helbrede mennesker. Der var ikke sådan noget i paradiset. Så det, du siger her, det er, at hvis på grund af den mellemregning, vi kalder syndefaldet, så er der nogle behov her, som selv overtrumfer, skal vi sige, paradisordningerne. Uden at sætte dem ud af kraft. Det er det, du foreslår. Det er det, jeg hører, du siger. Okay. Det hører de andre også, ikke? Jeg håber, I hørte det, for jeg forsøgte at gentage det. Han, det er i samme sammenhæng, han siger det. Her siger han, her er noget større end templet, den vil jeg gerne arbejde med, men han nævner også det, du siger der, i den samme åndedrag, du læser i Markus evangeliet, menneskesønnen er herre over sabbaten, ikke? Sabbaten blev ikke til for menneskes skyld, nej, sabbaten blev til for menneskes skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så at der var noget, der var større end sabbaten. Er I klar til at tage den på jer? Ja, hvad er det, Jesus siger her? Det er ret provokerende, når du skal... I det øjeblik, jeg fortæller jer, hvordan rabbinerne tænkte, i det øjeblik, så vil det stå knivskarpt for jer, tror jeg, hvad det er, der foregår her. I deres bog, der er det frygteligt, det der foregik her. Og Jesus kommer med nogle kolossale påstande. Er der noget, der er større end templet? Lad os tage den først. Er der noget, der er større end templet? Se, på Jesu tid, der anså man jo det for at være noget af det største, ikke? Ved dem, der talte et ord imod templet. Det er en af de ting, de anklager ham for, ikke? Det er også en af de ting, Paulus bliver halshugget for, at have talt imod templet osv. osv. Er der noget, der er vigtigere end templet? Mennesket. Hvorfor våger du at sige, at mennesket er vigtigere end templet? Er templet ikke stedet, hvor Gud er? Du vil gerne have det i spil her. Du vil sige, at mennesket er vigtigere end templet. Gud skabte mennesket, han gav også befaling om at lave templet. Hvad er forbindelsen mellem templet og mennesket? Var der et tempel i paradiset? Ikke sådan, som vi forstår, det var i Jerusalem på Jesu tid. Nej, det var der ikke. Hvorfor blev hele den tempeltjeneste og anordning indført? Hvorfor er det for menneskes skyld, det der ved hen? Hvorfor har vi behov for at blive bragt nærmere Gud? Var vi ikke der i begyndelsen? I begyndelsen var vi, men det blev ikke ved med at være. Nej, det gjorde vi ikke. Det er syndefaldets mellemspil, der er årsagen til hele den tempeltjeneste, som også forløb i forbindelse med vaskningen af fåren og alt det der, ikke? Det er et frelsesmiddel, der har til formål, så vidt jeg kan se, at genoprette. Se, det forhold til Gud og hinanden, som var i begyndelsen. Med andre ord, det er et middel til et mål. Og hvis vi opdager, hvis vi glemmer det, er det det, Jesus siger her. Her er noget større end templet. Ja, templet er et middel til at bringe os mennesker tilbage i et forhold til Gud og hinanden. Right? For at løse det her problem, der er opstået. Så her er noget, der er større end templet. Og når det gælder frelsesanordninger, så kan de altså ikke omstødes af skabelsesanordninger. Og omvendt. De kan ikke være i strid med hinanden ifølge Jesus. Det er det, jeg hører ham sige her. Og hvad hedder det? Det er den måde, han takler det her på. Men hvorfor i alverdens rige lande fattede de der rabbiner ikke det? Har I fattet, hvad det betyder? Barmhjertighed vil jeg. Så Barmhjertig ønsker jeg ikke slagter, så er jeg ikke fordømt de uskyldige. Jeg har aldrig ønsket den her tempeltjeneste. Jeg har aldrig ville det her. Jeg har aldrig ville al den nedslagning af dyr i templet. Jeg har aldrig ville noget af det her. Men på grund af mellemspillet, så er det nu nødvendigt. Og det tjener et eneste formål, at genrejse mennesket og forbinde det med Gud. Så der er noget, der er vigtigere end templet. Har vi mod til at sige det? Altså, Jesus vil sige på et tidspunkt, den samaritanske kvinde, tiden er ved at være her, hvor vi ikke længere har brug for det tempel. Vi har noget bedre. Ja. For ham var det bare et middel til et mål. Og jeg mener, det er det, Jesus siger her. Okay? Jeg mener ikke, at Jesus her er i gang med at dispensere. Han forstår. Så... Men Jesus er ikke færdig endnu. Jesus er der inde i synagogen, læser vi. Det var en mand med en vissen hånd. Og hvad der står her, han sagde til manden med den visne hånd, rejs dig og kom ind i midten. Ja. Kan alle se, kan alle høre nu? Det svarer til, at jeg har sagt, kom lige herop, stil dig her. For alle at se. Jeg har noget, jeg vil snakke med jer om. Det her, det foregår ikke i stillhed. Han kan godt lade være med det der, ikke? Det han kunne jo have ventet til en anden dag. Han har ikke behøvet at gøre det her. I alles påsyn. Og så stiller han dem et spørgsmål. Det han gør, det er, at han selvfølgelig helbreder manden med den visne hånd, og han stiller det her spørgsmål. Er det tilladt at gøre godt eller gøre ondt på en sabbat eller frelse liv og slå ihjel? Så spørgsmålet det er ikke, er der sabbat eller er der ikke sabbatshvile? Spørgsmålet er, hvad kan man foretage sig den dag? Det er det spørgsmål, han siger. Har man lov til at frelse liv den dag? Er sabbaten i strid med frelsesanordningerne? Eller er frelsesanordningerne i strid med sabbaten? Det er det, han har gang i her. Det er hjerteblod for Jesus, det her. Det er det der hjerteblod for ham. Er det tilladt at gøre godt, eller slå ihjel? Altså, han snakker jo til nogle mennesker, der sad dernede på bænkene, eller hvor de var, og så sad de ned og planlagde en henrettelse, ikke? Ja, det gjorde de. Det her, det var grove løjer. Du var sådan, skulle det have. Så det var, hvad de gjorde, ikke? Og det vi læser, det er, at der gik farisæerne ud og træffede beslutninger om at få ham slået ihjel. Det var helt ok på en sabbat. At planlægge et mord, en henrettelse, det var helt legitimt. Men at genrejse et helt menneske og give det dets førlighed tilbage, som det havde i paradiset, det var en dødssynd, en forbrydelse. Okay? Så har du konflikten her mellem de to parter. Det kommer endnu klarere frem i en anden episode. Og det er den her, men synagogeforstanderen, som var vred over, at Jesus helbredte på en sabbat, sagde til skaren, 6 dage er bestemt til at arbejde. Hvad er det, han citerer? Hvad er det, han citerer her? Ja? Han citerer det fjerde bud. Ja, det gør han. I 6 dage skal du arbejde, ikke? Der er ingen tvivl om, hvad den mand sidder og tænker på. Der er 6 dage, der er bestemt til at arbejde. Sådan er det. Og på dem kan I komme og lade jer helbrede, men ikke på sabbaten. Nej. Ikke på nogen som helst måde. Ikke på nogen som helst måde, du er. Det vil han ikke have, det her. Hvordan reagerer Jesus på det her? Han siger, I hykler. Hypokrites. Det betyder egentlig en rollespiller, en skuespiller, hvis vi går til ordets betydning. Hvilken værre er at løse sit oks eller næse fra krybben og trække den hen og vande den, selvom det er sabbat? Er der noget galt i at vande sine dyr om sabbaten? De bliver også tørstige om sabbaten, ikke? Ja, er der noget galt i det, siger han så. Nej, vil de sige, det er at opretholde den orden, Gud allerede har skabt, og det var ok for dem. Men denne Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i 18 år, Hvad er det, Jesus tænker? Hvad baner tænker han i her? Hvorfor er det stakkels menneske forkrøblet her foran os? Hvad er årsagen til, den krøbling er til stede her? Hvad er det, der er årsagen til det? Havde der aldrig været syndefaldets mellemspil, med alt, hvad det er tilfølger, så havde det menneske ikke stået her foran os i dag forkrøblet. Og hvem var det, der stod bag ved det ifølge Jesus? Det var Satan. Det var ham, der var instigatoren for alt, hvad der er gået galt i den her verden. Så han siger, det der det er, det er Satans værk. Ja, han mente ikke det med, at Gud har lige ramt hende på stedet her nu. Han mente, han er årsagen til, at vi står med det her problem. Det er ham, der er årsagen til det. Burde hun ikke løse sig den lænke på sabbaten? Hvilken sabbatsopfattelse har Jesus siden, han kan sige sådan noget? Altså, vi har allerede set, hvad synagogeforstanderen han sagde i det tilfælde der, hvor vi nævnte ham, ikke? Han sagde, I må ikke arbejde. Det at helbrede, det at læge et menneske, det at hjælpe et menneske, det at ændre på deres livsvilkår, det er ulovligt på en sabbat. Det må du ikke. Den dag skal du bevare status quo, sådan som tingene er. Og Jesus han kommer op med den her påstand, er det ikke den bedste dag i alle ugens dage til at hjælpe netop sådan et menneske fri af den lænke, de har været bundet i. Så han siger ikke bare, at det at gøre godt på en sabbat er ok. Han siger, at det er faktisk den bedste dag i ugen at gøre det på. Jeg hører ikke her nogen steder, at Jesus siger, ved du hvad, det her med sabbaten, det er ligegyldigt. Han siger, at den skal bruges til noget helt andet, det I tror, den skal bruges til. Der er et eller andet fuldstændig galt her, ifølge ham. Så hvordan kunne rabbinerne kategorisere det, at helbrede som arbejde? Hvordan tror I, de bare er med det? Hvad er rabbinernes problem, tror I? Lad os sige en gang. Altså, hvorfor kæmper Jesus med livet som indsats mod rabbinernes sabbatsforståelse? Der skal altså noget til at gå ud og konfrontere dem på den her måde, og resultatet er, at de slår ham ihjel. Er en af de dybere årsager til, at de korsfæstede Jesus var her? Det var ikke den eneste, men det er en af dem. Altså, hvorfor kaster du dig ud i sådan en kamp på liv og død? Lad os prøve den her. Hvad er det der er rabbinernes problem? Lad os prøve at se det på den her måde. Gud hvile, hvis du går tilbage i 1. Mosebog fra alle sine nyskabende aktiviteter. Er vi enige om det? Er vi enige om det i 1. Mosebog? Gud så, han havde fuldendt det, det var færdigt. Og han hvilede fra alt sit arbejde. Og han sagde, det er godt det her, det er virkelig godt. Det kan ikke blive bedre. Det er fuldendt. Ja, han fuldbyrdede det der. Det er det, vi starter med. At han startede fra, han holdt op med sine nyskabende aktiviteter. Det gjorde han. Holdt han også op med sine opretholdende aktiviteter? Nej. Altså, hvis vi står Bibelen rigtigt, jeg mener, i ham lever rører, så er vi ikke og ånder. Jeg mener, de opretholdende aktiviteter, altså opretholdelsen af den verden, han har skabt i begyndelsen, de paradistilstande, det er Gud stadigvæk engageret i. Solen skinner stadigvæk, græsset gror stadigvæk, det hele fortsætter. Der bliver ikke skabt nye træer, der bliver ikke sat nye soler og måner på, der bliver ikke lavet nyt af det der, det er på plads alt sammen. Det er i orden, som det skal være, men han fortsætter med at holde det kørende. Han opretholder det. Er vi enige om det? Det er logikken i 1. Mosebog. Så hvad er det, der er, skal vi sige, rabbinernes problem her? Hvordan anvender rabbinerne temaet om Guds nyskabende og opretholdende aktiviteter? For hvis du læser en rabbiner i dag også, vil han sige det samme. Gud standsede med sine nyskabende aktiviteter. Han fortsætter med sine opretholdende aktiviteter. Jeg har læst det hos dem. Det er ikke længe siden, jeg læste en rabbiner, der netop gjorde det fuldstændig klart. Jamen, sådan er det. Jeg sagde, aha, ja, det er rigtigt, vi er enige. Hvad så? Hvorfor? Hvad foregår der her? For rabbinerne er sabbatshvilen en tid, hvor intet må ændres, tilføjes eller forandres i Guds skaberværk eller vores nuværende livssituation. Hvad siger I til den? Jeg har faktisk læst det her. Det er en god rabbins teologi, det her. Sabbaten er en tid, hvor intet må ændres, tilføjes eller forandres i vores nuværende livssituation. Hvad vil I gøre ved den? Ikke dør. Jo, det gør det, men din livssituation, det er døende, dør vi. Og det må du ikke lave om på. I hvert fald ikke på en sabbat. Det skal vi lige komme til. Så den nuværende livssituation, de siger, det passer jo vældig godt. Det vil jo, altså, jeg kan slet ikke have nogen problemer i det her, hvis vi er i paradiset, hvor alt er så godt, som det kan være, og det er fuldendt, det er godt. Jeg mener, så vil det faktisk være rigtigt, ikke? Sabbatshvilen er en dag, hvor der ikke skal ændres noget som helst i vores nuværende livssituation, for den kan ikke blive bedre. Er vi enige? Det er godt, skal vi sige, første Mosebog-princip, det her, ikke? Det er et godt paradisprincip. Sådan er det ordnet. Det kan ikke blive bedre. Der var ikke sygdom, der var ikke død, der var ikke sult, der var ikke mangel, der var ikke noget som helst. Så, kære venner, at tilføje noget, det er det samme som at sige, at skaberværket ikke er fuldendt. Og det kan blive bedre. Så princippet for dem er helt klart, at der kan ikke forandres noget i vores nuværende livssituation. Så, hvor bringer det os hen? Hvor bringer det os hen? Gud opretholder status quo. Jeg læste faktisk den sætning i en af deres udsagn. Han opretholder status quo. Alt andet vil være nyskabende aktivitet. Kan I følge deres logik? Bare et lille stykke. Bare lidt. Ja, status quo. Det kan ikke blive bedre. Så hvis det bliver ringere, så har han ikke opretholdt status quo, vel? Men opretter han status quo? Jeg mener, alt andet vil være nyskabende aktiviteter. Alt er på pauseknap. Nu begynder det at blive kritisk. Hvad er problemet? Frelsesaktiviteter, de er udelukket. Og helbredelsesaktiviteter, de er udelukket. Og så videre, og så videre, og så videre. Hvad er problemet her, som Jesus er op imod? Han er op imod den teologi. Den lever i bedste velgående den dag i dag. En ortodoks jøde, han følger det her princip. Hvis du har glemt at slukke lyset, når solen går ned, så slukker du det ikke. Det har ændret den nuværende situation. Hvis hvad var? Jo, det må du godt. Du må godt give akut hjælp. Ja, du må godt give akut hjælp. Du må godt bringe dem tilbage i den situation, de var i, før de fik et anfald. Men du må ikke foretage operationen, som kunne hjælpe dem af med, hvorfor de fik anfaldet. Du må bringe dem tilbage til status quo. Hvis nu du ikke har fået mad med om sabbaten, så er der ikke mere at gøre ved det, så må du sulte. Hvad? Her er det også okay. Jeg kan sagtens klare faste en dag. Men sabbaten var altså ikke tænkt som en fastedag. Ja, det er muligt. Altså, nu taler du ud fra en. Ja, jeg hører, hvad du siger. Ja? Ja? Der skal du arbejde for din næste. Ja, jeg mener ikke, at du er helt på vildspor her. Nej. Det skal du også i andre dage. Og ja, nu er jeg i gang med rabbinerne. Bare et øjeblik, prøv at følge rabbins tankegang. Sådan tænker vi jo ikke. Har aldrig gjort. Nej. Hvis du kører tør for diesel på en sabbat, så har du bare holdt der, indtil solen er gået ned, ikke? Ja. Du kan ikke ændre på den situation, du er i, vel? Og Gud ændrer ikke på den situation. Han opholder status quo. Det bliver værre endnu. Hvis ikke du har bedt om søndernes forladelse, inden solen gik ned fredag, så skal du ikke gøre det på en sabbat. Det vil ændre din livssituation. Ja, jeg joker ikke her. Det gør jeg ikke. En ortodoks jøde, så vidt jeg har forstået det, han beder ikke Gud om søndernes forladelse på en sabbat, hvis han har nogen. Det vil ændre hans livssituation. Han må vente til solen går ned. Skal vi fortsætte? Jeg synes ikke, jeg vil fortsætte. Det var negativt alle sammen, ikke? Men du tager til Jerusalem, går ned i de kvarterer, hvor de ortodokse bor, og kommer ind i hotellerne der, hvad hedder det, relevatorerne, de kører uden at stanse. Du stiger af på. For at stanse og slukke og tænde en elevator, det er at nyskabe, ændre situationen. Men hvis den kører hele tiden, jamen, så er det en vedvarende situation, og så skal du bare sørge for, at den sat i gang, inden solen går ned. Men det er princippet om, at intet må forandres i vores nuværende livssituation. Jeg stussede, da jeg læste det her fra en rabbiner. Jeg stussede. Og der gik det pludselig op for mig, hvad det var, Jesus kæmpede med. Og hvorfor det var så livsvigtigt for Jesus at få skovlen under lige præcis det her problem. For problemet her, det er, hvis du begynder at tænke lidt mere over det. Jeg mener, de har glemt syndefaldets mellemspil. Vi er ikke længere i paradiset. Klimaet er ikke længere paradisklima. Hvis du bor herop, så ved du det. Det bliver koldt. Og du har et basalt behov for at få varme. Det havde du ikke i paradiset. Det var allerede fyret op. Ja, men altså, vores livssituation er stærkt ændret. Vores livsvilkår er ændret. Vi bliver syge, vi er under forfald, vi er under forgængelighed. Og hvad hedder det? Det er den rejse, vi er på. Og vi lever for øvrigt også i et øhav, som øer i hav af mennesker, der ikke søger noget som helst, det der er sabbatsvidens formål. Så hvordan i alverdens rige lande giver vi rundt i det der, uden at gøre det til en umulighed? Konsekvensen af det her, det er, at efter syndefaldet og de vilkår, vi har nu, at sætte alting på pauseknap, det vil være det samme som at sige, at på den syvende dag, der må du ikke afhjælpe menneskers nød. Det må du godt de andre dage, men ikke den dag. Nej, det må du ikke. Du er nød, så vil det betyde, at Gud han fryser den dag de vilkår, som syndefaldet har medført. Og det vil gøre den syvende dag til den mest forbandede af alle ugens dage. Jeg håber, vi er klar over det her. Det er det, han er efter her. Rabbinerne gjorde dagen til den mest forbandede af de syv. Det er de seks dages arbejde, der er under forbandelse, men den syvende dag er stadig velsignet. Ja, det er den. Den er stadig velsignet. Og det, de endte med at gøre, det var at gøre den dag til den mest forbandede af dem alle sammen. For den dag må du ikke afhjælpe. Se, det er for Jesus, han siger, jeg arbejder, min far arbejder, og så videre, og så videre. Hvad er der, han har gang i her? Frelsesaktiviteter. Siger, skulle Gud holde op med at kæmpe mod det onde, der nu nedbryder hans skaberværk og ødelægger verden? Skulle han holde op med at kæmpe med det der på en sabbat? Og Jesus siger, nej. Sagen er jo, at hvis Gud fryser den nuværende situation, så fryser han, skal vi sige, en negativ situation og ikke en positiv. Vi er ikke i paradiset. Og siden har Gud arbejdet på at bekæmpe alle de kræfter, der er i gang med at ødelægge alt, hvad Gud vil med paradiset. Og den kamp, den fortsætter også under sabbatshvilen. Hvis han skulle stands fra det, så vil han i virkeligheden overlade sagen til Satan og sige, du kan gøre med den, hvad du vil. Og jeg skal støtte dig i at opretholde ligegyldigt, hvad du har sat i spil i den her verden. Og det gør Gud ikke. For Jesus er frelsesaktiviteter til for at genoprette det, som er tabt. Og sabbatshvilen eller noget som helst i paradisets anordninger kan stå i vejen for det. Det kan det ikke ifølge Jesus. Derfor var det hjerteblod for Jesus at sige, den måde, I griber det her an på, gør sabbaten til en plage, til en forbandelse. Og jeg er kommet for at gøre den til en velsignelse. Det er det, Jesus har gang i her. Følger vi dem? Er vi med? Er vi lidt klar over, hvad det er for et problem, vi har med at gøre her? For Jesus kan frelsesaktiviteter, som tjener sabbatens formål, ikke være i strid med sabbatshvilen. Kan det ikke? Nemlig at bringe os nærmere Gud og hinanden. Så ligegyldigt hvad livsvilkår vi lever under, så er det helt ok, hvis vores mål, det er at bringe os nærmere til Gud og hinanden. Alle aktiviteter, der er nødvendige, for det er missionsaktiviteter, kørselsaktiviteter, hvad som helst du foretager dig, arbejde i templet, det er ligegyldigt hvad det er. Hvis det har det ene formål at bringe dig nærmere Gud og hinanden, så er det ok ifølge Jesus. Derfor han sagde han, at disciplene har ikke gjort noget forkert. Vi kan ikke holde sabbat som i paradiset. Men vi må som Jesus orientere os af sabbatshvilens formål, nemlig at bringe os nærmere Gud og hinanden. Det er det, der er legitimt på en sabbat. Det er det, der er formålet. Det er det, det drejer sig om. Jesus navigerer udfordringerne i en kriseramt verden på en måde, at de ikke blokerer for formålet med sabbatshvilen, nemlig at bringe os nærmere til Gud og hinanden. Der er ingen frelsesaktiviteter, der kan være i strid med Guds sabbatshvile. Se, det er en helt anden måde at anskue det på. Så lad os om Jesus blive sabbatshvilens ambassadør i en kriseløs og hvileløs verden. Det er egentlig det, Jesus har gang i her. Jeg håber, vi bare lige fik en fli af det. Det er bedre at forstå, hvad formålet er at arbejde for det formål i vores liv, du, end at sætte et hegn op af forbud. For formålet med sabbaten drukner i alle forbudene og forsvinder. Og gør det til en plage, ikke? Er vi med? Jeg håber, jeg lige fik åbnet for lidt her, om der er meget, vi kunne snakke længere om, men det ser for mig ud som om i hvert fald, at Jesus har en helt anden forståelse af, hvad sabbatshvile er, og hvad der er formålet med den hvile, end rabbinerne på hans egen tid og for den sags skyld i dag har. Så lad os blive sabbatshvilens ambassadører i en verden, der har glemt, hvad sabbatshvilen går ud på. Se, det er en lang snak, som vi ikke kan tage nu. Okay, lad os slutte med bøn. Det lykkes mig at bruge altid. Far i himlen, vi beder om, at vi må forstå, at du vil løfte en fli for os af, hvad det er, du vil. Og vi beder om, at vi vil være med til at formidle den sabbatshvile, som du har i tanke, til alle de mennesker, vi er iblandt, som vi støder på vores vej. At vi kan blive positive repræsentanter for det, som du vil. I Jesu navn. Amen.